kun radio sagale americati radio sagale america sagantana fan oromo sambataf dilbata galgala kesa sala ma folaka anga sa sadit saganta satellite nail satin tamsas amma jalqaba fagoof dio rasa satellite nail satin kanennu caqasa jirtan aggeefatoni kenyat tamjirtu keesumeesitun keesan arantu jube horati saganta kenyat umatorbani sambataf dilbatar arrat gabasale ijo torban kanadiyesine keesa irradebine isin dageesifna marin nagenyaf misoma oromia bulchinsa magalotaf godinale keesat geggeefama olera marin kun nagenya wara fidu olantuma seera kabachisu ummanni misooma isaa karaa guutuu ta'een akka itti fufsiisuuf jechuudhaan hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaa Soodaamxoo ibsan paartileen mormitootaa kan maqaa Oromoon sochaan immoo mariin kun guutuu ta'ee akka Oromiyaa keessatti gama nageenyaatiin furmaata waaraa fiduuf qaamoleen hundi afeeramuu qabu turan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan Tsahaay Daamxootu gabaase.
Konferansiin nageenyaa fi misoomaa godinaaleef magaalota Oromiyaa keessatti gaggeeffameera. Konferansiin kun dhimmoota nageenyaa olaantummaa seeraa kabachiisuu fi misooma naannoo Oromiyaa cimsuu irratti xiyyeeffata jedhan obbo Admaa Soodaamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Admaasuun akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti mariin kun tokkummaa uummataa cimsuun uummanni bakka jirutti rakkoolee nageenyaa mudataniif dhimmoota seeraan ala raawwataman akka dammaqinaan eeguuf jiran.
Konferansii kana keessattuu Oromiyaa keessatti akkaataa nageenya waaraan ibsuudhaan misooma danda'amu kanumaas qindoomina uummataa fi qaamolee nageenyaa cimsuudhaan olaantummaa seeraa alatti mirkanaa'uu danda'u irratti kan bal'inaan baratamu ta'a. Kana malees adeemsi jijjiirama akka biyyaatti taasifamaa jiruu fi qormaata gama humnoota fincaaniitiin mudataa jiran irratti mari'achuudhaan tokkummaan dhaabbachuu kaayyoo kan godhateedha waltajjiin kun. Keessattuu haala shira diigumsaa humnoonni fincaanii gaggeessan. Qolachuun itti danda'amu irratti guutuu Oromiyaa keessatti ijjannoo wal fakkaatu irra ga'uudhaan jijjiiramaa akka biyyaatti eegalame uummata waliin harka wal qabachuudhaan finfinsuudhaanii fi itti fayyadama misoomaa uummataa dhugoomsuudhaaf akkanumas gochoota seera maleessummaa fashaleessuudhaaf jijjiirama akka biyyaatti eegalame cimsanii kaayyoo godhatee kan jalqabameedha.
Dhimma marii nageenyaa fi misoomaa magaalotaaf godinaalee Oromiyaa irratti gaggeeffamaa olirratti paartileen morkattootaa kan maqaa Oromootiin socho'anis yaada kennaniiru. Mariin nageenyaaf misoomaa Oromiyaa yoo mootummaan paartilee fi miseensota paartilee siyaasaa morkattootaa yoo waliin mari'ate marii guutuu ta'ee bu'aa buusaa jiran obbo Mikaa'el Booran hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo fi miseensa Shanee Gumiiti. Mootummaan nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti dhufuuf akka waliigaltee paartilee siyaasaa waliin qabuun miseensotaa fi deeggartoota paartilee siyaasaas akka isaan maricha keessatti qooda fudhatan taasisuu qaba jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Uummata jechuun bari uummanni kun kan aadaa deeggaruu jiraatan isaan deeggaruu jiraachuu danda'a. Kanaaf deeggartoota ofii qofa walitti qabanii uummata jechuun sirrii miti. Warri uummata keessaa warri dhaabota kaan deeggaru hidhaatti guuramaa jira. Hidhaa baqatee daggalatti baqataa jira. Kanaaf uummata yeroo jedhan isaan deeggartoota isaanii qofa walitti qabanii konferensii nagaa jiranii miseensotaaf deeggartoota isaanii qofaan uummata jechaa jiru. Kun sirrii miti jennaan nageenya cimsitu. Akka yaada keenyaatti waliigallee hojjechuu qabna. Waltajjii qabnaa akka dhaabota Oromootti waltajjii sanarratti waliigallee akka hojjennu haasofna garuu hojiirra oolu. Waliin sanarratti wanti waliigallu immoo hojiirra ooluu qaba hojiitti kamuu qaba.
Obbo Mulaatu Gammachuu ammoo itti aanaa dura taa'aa paartii koongireensii federaalistii Oromooti. Mootummaan yeroo yeroodhaan marii nageenya gaggeessu keessatti qaamolee hunda hirmaachisuu qabaa jiran.
Oromoo waliigalee. Wal gorfatee walii wajjin taa'ee hama ofiis gaarii ofiis hundumaa walitti qabannee waliin teenyee haasofnee yoo murre malee warreennee waliinee wal ajjeefnee nagaa fiduu hin dandeenye.
Yaada paartilee morkattootaa kaasan irrattis obbo Admaa Soodaamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii Oromiyaa yaada kennaniin qaamni kamiyyuu karaa nagaadhaan yoo mootummaa waliin hojjechuuf fedhii qabaate waliin hojjechuuf balballi keenya banaadhaa jedhan.
Kaayyoo qaama tokko yookiin paartii tokko qofoo dandeenye kaayyoo walii galatti kaayyoo ummataati. Keenya ummataa yoo mirkanaa'e ilaalcha ofii tartaanfachiisuun danda'ama. Misoomni ummataa yoo mirkanaa'e guddinni walii galaa yoo dhufe yaada ofii tartaanfachiisuudhaanii fi ummataa wajjin guddina walii galmeessisuun danda'ama. Kana malees aggaamni yeroo ammaa kana jijjiirama kana gufachiisuudhaaf shiramaa jiruu fi mul'achaa jiru kun kan yeroo kamuu caalaa tokkummaadhaan wal bira dhaabbachuudhaan ofirraa qolachuudhaaf nageenya uummata keenyaa waliin mirkaneessuudhaaf itti waliin dhaabbatamu waan ta'eef konferensii kanarrattis eenyuyyuu hin daangeffamu. Fuula durattis qaamni inni hirmaanni hundumtuu kanarratti hirmaate dhumaa jirutti nageenya uummata keenyaatii fi nageenya naannoo keenyaatii fi guddina biyya keenyaatti qabannee ijjennoo tokko qabannee kan itti hojjennu ta'a jechuudha.
Mariin nageenyaa kun boruuf iftaan godinaalee hafanii fi aanoleef gandoota keessattis itti fufaa jiran obbo Admaasuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanneen Itiyoophiyaa keessa jibbiinsaaf hookkara kaasan namoota Itiyoophiyaa yookaan daayaasporaa keessa hangi tokko Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu jechuudhaan Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi torban darbe ibsa kennaniin dubbatanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessa haala mijaa'aaf nageenya keessa taa'anii as Itiyoophiyaa keessatti jibbiinsaaf hookkara kaasuu jedhu ambaasaaddar Maayik Reenar. Gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Itiyoophiyaa keessatti tarkaanfii fooyyessuu kan kaka'umsa muummicha ministeeraa Abiyyiin jalqabame deeggaruun jalqabumaa kaaseeyyuu ejjennaa Yuunaayitid Isteets ifagalaa ture. Yaadi ambaasaaddara Ameerikaa biraa amma dhaga'ame immoo muummichi ministeeraa Abiyyi lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan tokko tokko summii facaasan jechuudhaan kan isaan ibsan sun yaaddoo isaan uuman Yuunaayitid Isteets hubachuu ishee kan itti calaqqise ture. Maayik Reenar gumii hakiimota Itiyoophiyaa fi Ameerikaa kan hospitaala xuqur anbassaa keessatti gaggeeffame irratti haasawaa dhageessisan kan agarsiisa. Qiyyaafata jiru kan dogoggorsan addaan qoodamiinsaaf badii kanneen hordofsiisan sagalee fi yaada lammiiwwan Itiyoophiyaa maqaadhaan ambaasaaddar Reenar carraa gaarii hin taane garuu jedhan sagalee fi yaadi badii dhaga'aman hangi tokko lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan biraa ba'uu isaatii jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets keessatti itti tolee biyyattii gaaddisa godhatanii lafa Itiyoophiyaa irratti jibbaa fi jeequmsa kakaasuu jedhan ambaasaaddarichi lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen biyya alaa jiraatan sana innaa ibsan seeraa fi waan Ameerikaan qabdu keessa kan jiru yaada fi walaba ta'anii ibsachuu isa jedhu ana caalaa jajjabeese kan itti amanu hin jiru ka jedhan ambaasaaddar Reenar Ameerikaan garuu hammuma san bilisummaa keenya haala itti gaafatama qabuun itti gargaaramuuf itti gaafatamni waloo akka nurra jiru ana caalaa kan amanu hin jiru jedhan. Yaadi diplomaatiin Ameerikaa kun Dr. Abiy Ahmed torban darbe gaafa wixataa paarlaamaaf ka dubbata waliin kan wal simatu fakkaata.
በተለያየ ዓለም ያሉ አማርኛ ኦሮምኛ ትግረኛ ወይም ሀገርኛ ቋንቋም ይናገሩ
አዱኛ በካዳ ዳር ከጅራን አፋና ማራ አፋን ኦሮሞ አፋን ትግሬ ዮካን አፋንን በየቲን ቀብዱ ከነን ብሮ ከዱበተን ረሄዱን ሳኒ ፓስፖርት ኢትዮጵያ ከነንን ቀምነ ሶፋ ዮካን ፎቴ ረታኒ ኡመታ መደቢ ረታየን ከኢ ከነን ጀዳን konkolaataa babbareedaa keessa ta'anii uummata lafoo deemu yookaan kan autoobisiin deemuuf illee maallaqa kennu dhabeen ka'i ajjeesi goota jedhan kan oduu ofuma isaanii uumanii gaangeetu dhale kanneen jedhan waan silaa ta'uu hin malle gabaasuu jedhan. Gam tokko isaaniif buddeena gama yuutiyuubiin kana gochuu baannaan galiin argatan. Ummanni keenya immoo gara laafessaa afaan isaan dubbatan ka biyya keessaa waan ta'eef isaan amanu kanaaf wal nyaachisuu jedhan Dr. Abiy. Ummanni Itoophiyaa qalbiitti waa hubannu nuu kennamee jira. Dhugaa fi dhara adda baasuuf hubannoon ilaaluun jira taanaan hedduu nu rakkisuu jedhan. Deddeebisnee haa yaannu akkuma jirutti soba akka dhugaatti fudhachuu haa dhiifnu jedhaniiru. Namoota eenyummaan isaanii hin beekamne lallaba sobaa duula gaangeetu dhale jedhu lammiiwwan Itoophiyaa qulqulleeffachuuf ga'umsa haa qabaannu jedhanii kanneen biyya alaa keessa jiran kan ilaaleen Dr. Abiy yennaa dubbatan.
Innaanta baawuroppaannaa baamerikaa honaachu hin miskiin hizbi hin dahaa hizbi booshatee mittaabbaanne naalbaat innaata abbaate allatu.
Isin warri Ameerikaaf Awurooppaa keessa teessanii uummata miskiin. Ummata hiyyeessa sobaan kan wal nyaachiftan abbaa fi haadha kanneen qabdan obboleettii obboleessa ka qabdan tarii immoo ijoollee ka qabdan an as taa'e achitti karaatti isin to'adhu waan hin qabnee fi waaqni dhugaa murtii isin irratti haa kennuu jedhan. Namoonni afaan Itoophiyaa adda addaa dubbatan hamoo ta'anii fi summii facaasan meeqa akka jiran argineerra ka jedhan Dr. Abiy warra akkasii waaqayyo isin irratti murtii haa kennu. Lammiiwwan Itoophiyaa garuu badii irraa baranne haa deebinu jedhaniiru. Muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa yaada walitti dhufeenya qaban torban tokko keessatti wal duraa duuba dhaga'amuu isaanii waan akka tasaa wal afaan dhufe yookaan marii gaggeeffame irraa ka madde ta'uu wanni beekamu hin jiru jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa.
Gosni Sidaamaa gaaffii bulchiinsa naannoo gaafachuu kan ilaaleen adeemsa seeraa barbaachisu xumurree murteeffannoo uummataa yeroo eegaa jirrutti boordiin filannoo sochiin gochaa jiru kan seeraa mitii jechuudhaan bulchiinsi godina Sidaamaaf kan magaalaa hawaasaa mormii dhageessisanii jiru. Gabaasa kana Yoonaataan Zabdiyoostu hawaasaa irraa ergee sooraa dhiyeessa.
Bulchiinsaa fi paartileen uummata Sidaamaalleen akka seerii afurtameessoo hojii irra oluuf gaafachuu jiran seerii afurtameessoon kunniin akka naannoo ofii qabaachuu dandeettu uummatni naannoo ofii qabaachuu danda'u akka barreessan paartilee uummata Sidaamaa obbo Tageenya Waldee argaa gaazexeessatti himatti yaada naannoo ofii qabaachuu tana bulchiinsi mana mariillee mirkaneesseef murtiin sun bulchiinsi naannoo kibbaallee itti dabarte. Bulchiinsi illee niyyaayyuu mirkaneesseef jedha bulchiinsi naannoo kibbaalleen dubbii tana mureetiin akka murtiin tun kennamtuu fi boordii filannootti ergee jedha boordiin filannoo ammoo akka obbo Tageenyaa jalatti keessuma gaazexeessotaatti himetti waan sila ganna tokko keessatti fixu malaan hin findheef tanumaafuyyuu paartii maqaa uummata Sidaamaalleen jaaramteet hin jirtuun akka guyyaa shan keessatti dubbiin dhumattuuf gaafate.
እኛ በስዳማ ውስጥ እየተንቀሳቀስን ያለን ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች የህዝባችን ህገ መንግስታዊ ጥያቄ የማያለያየን የጋራችን እና የሁላችንም ጥያቄ እንደሆነ
ኑን ፓርትሌን ሴራ ናኖ ስዳማ ከሶጀቹ ጅሩ ጋፍ ጋፊን ኡመት ከነ ሴራን ጋፋት ገርግ ጋፊን ኡመት ከነ ሴራን ጋፋት ገርገሩ ኑን ባፍቱ ጋፊን ኡመት ከነ ሴራ ቆኝሱ ናሞ ሂንታቱ nu waliin jirraa jedhe hin qabsoofnaafillee jedha gaafiin tunin gaafii seera malee gaafii kadhaatii miti uummati kunin seerumaan naannoo ta'uu gaafata malee akka kadhaatti hin gaafanne tanaafuu gaafiin tun gaafii seeraati jedha akka itti gaafatamaan kun jedhatti boordiin filannoolleen koriinni hoteelii giyoon keessa taa'u jiru tan irratti mari'achuuf taa'u jiru seera malee.
giyoon laayyee tadarraga yaallawun higgi ooti sibsabaa. በአስቸኳይ እንዲያቆም
ኮርጌ ጎኒታው ጅራንካናለ ሴርማሌ አከ አሪቲን ዳባን ጋፋና ጀድ አክጀችት ጋፈተማ ከናቴ ኦገዩቲ ዩኒቨርሲቲ ፊ ፓርቲለን ሲያሳ ምር ጉመት ሲዳማ ረቲ ሙርቴ ከኑለ እንደንዳኒ ጀድ ቶልቻኒ ጀናንቱን እንዱቢ ሴራ ታጎስቶኮካን ሲያሳ ጎስቶኮ ኩፊ ትዱፈኒ ጀድ ተነማለላ ኮቦተ ገንጀለቲ ቡልቺን ሲናኖ ክባለ እንዱቢ ኡመት ሲዳማ ናኖታ ኡፍ ጋፈትካና ፋኑም ደሜ አኩምት ጋፈተመት ከናኔ ሜ ሴራን ጉቱፊ ማለጀድ ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አይመድልን ዮታን ዋናኖ ሲዳማ ኡፊ ጋፈቹ ረት ተካና ሞሰ ናኖን ኡፊ አባቹ ረት ቦርድ ፍላኖት ኢፊ ወርድ ዱቢን ቱላሉ ጅርት ጩፍቲ ዱቢ ታንጃቤሴ ቆራቹ ጅራ ዱቢ ምርካኖፍቱ አሚል ምርካኖፍቴ ንሰኒት ዴቢና አጋሲተሙ ታንዲዳኒ ቴኔ ሴር ጫብሰኒ ዴማኒ ጀናኒ ሴር ጫብሱ ነመትን ዲፍኑ የቹን ፓርላማት ዱበታ
ጎዲን ሐረርጌ ለጣት ነሞን መቃደ ብልሱማ ኦሮሞ ፊያሊ ፈንቆልቸናኖ አማራ ወሊን ሂደተ ቀቡ ጀደሙን ሂደማ ከጅራን ዱበታሜራ አንጋዋን ጎዲንቻ ገመሳኒን ነሞተ የካን ሸከመንቱ ሂደማን መለ ዳባ ሲያሳ ሆርዶፉሳኒቲፍ ካን ሂደም ሂንጅሩ ጀዱ ሙክታር ጀማል ቱገባሲ
ጎዲን ሐረርጌ ለጣ አናሌ ገረገራ ከሰቲ ነሞኒ መቃ አደ ብልሱማ ኦሮሞቲን ሂደማቲኒን ጅረጀቹ ዳን ኮመተን ነምኒ ኦቦ ሐሽም ጀደሙ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ አከሂማኒቲ ዲሄነከነ ኢሳኒስ ቶሃና ጀለ ኦለኒ ኦሶ ሂዳጅረን ሃቲ ወራ ሳኒ ኛተ ሳኒ ፊዱ ዱፍናኒን ሃደ ወራ ሳኒ ሂዱ ዳን አከሳን ገዲሰን ሃቲ ወራ ሳኒ መነ ሙርቲ ትል ሃንጋማ አከሂን ዲያቲኒስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ሂማኒጅሩ
አከልወቲ ወጋን ዳን መጋሸኒ ጀውን ከሳውቱ ፈከለሰ ወዲን ከሳውቱሬ ቃምኑ ወቱማ ዳይዳ ጅራ ምን ይዳ ጉጉተማ ጅራ ማንደ ነጆለም በቀረ ይርዲ አማ ምቱ በቀመት እዱ ብራጅር ለፈንዴ ነፈሰ ሙዘና ይራ ኢሳ ከለሰ ዋንቻላ ዲን ሩዲ ማጅራ ይሮ ማንደ ነፈና ስዳ ይሮ ተኮታ ኒጂ ነፈራ ጥቆላ ተንገይሰቲ ኦሮማን መቃዳ ኦሮሞቴ ኦሮሞ ይዳ ጅራ
مالي سببني ركو في هدان أمنا التماجر تكوني اتينكاي مالتو توري تبكنا وصو وانتيا كسيني غالين دورا
مالي ركو مالي توري أقودنا في نجيسة وما واني تقولين توري واني خيش انجرو سببني قبرة نانو أمارتي في وقنصوتو مرمو أمارتي تيغانا خانمو والكبسي سمين نانو أمارتي نقدي بسمانة واني تكنا نانو خنجاتي وون داني واني تنجرو ಜಮ್ಮ ಇದು ಮರ ಕರತೆ ಗದೆ ಮಕಾಶನೆ ಜಾಮು ನಮ್ಮಂದನೆ ನಮೊನ್ನಿ ಇದಮಾಜಿರ ಇತು
ನಮಾಗಮೆ ಇತು ಇದಮೆ ಹಾಗಾತಿ ಬೇಯಿತುತ್ತಿ
ಉಜಂಗುಜೆತ್ತು ನಮೊನ್ನಿ ಅಕ್ಕಸೆ ನಾಜಿರ ಮಿದಾನಿಸ್ ಬಕದೆತಿನ ಬಕರಜಿರ ನಮೊನ್ನಿ ಬಾಂಗರು ಅಗಮ್ಮಂದನಂಜಿರು ಕಸೆ ನಾಜಿರು ಮಲೇಚು ಅಕ್ಕನೆ ತಬಲತೆ ಕೇರು ಬಾಯ ಅಮ್ಮಂದನ ಸೈರಾಯಿರು ವರಿಗಸರ ನಮದಿಬ್ಬ ಲಮಾದೋ ಅಮ್ಮಂದನ ಹಿರಾಯಿರು
ನಮ್ನಿ ಗಮಬಿರ ಮಕಾನ್ಸಾನಿ ಅಕ್ಕ ಹಿಂದಹಮ್ನಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಗಾಫತನ್ ಅಮ್ಮೋ ಅಕ್ಕ ಜಡನಿತ್ತಿ ನಮೊನ್ನಿ ಹೆಡ್ಡೂನ್ ಹಿಡಾ ಸೋದಾ ಬಕತನೇತಿನಿ ನಾನ್ನಿಚ್ಚರ್ರಾ ದೇಫನಿಜರು
ಏರ್ಗಾ ಜೇಕೊಮ್ಸಿ ಗರ ಕಾಬಾತಿ ಕೈರ್ರಾ ಕಾದೇ ಗಾ ಕತೆ ಕನಾಜು ವಲ್ ಕಪ್ಸಿದೆ ನಮೋ ತರತ್ತಿ ತೂಲು ನಿಫಿ ವಾಜಿರಾಲೆ ಕೆನ್ಯ ಚುಫೂನ್ ಮಿಸೇಸೋತ ಕೆನ್ಯ ಹಿಡೂನ್ ಆನಾಲೆ ಗರಿಗರಿ ಕೇಸತ್ತಿಮ್ಮೋ ಕೇಸಾಪು ಬಾಯಿನಾನ್ ಹಿಡೂನ್ ಸಾಮೂನ್ ಕವೆಯಲ್ಲೇ ಜಲಾಸಾ ಮುಡಾಫಿ ಮನಸಕತ್ತವೂನ್ ಇಕ್ಕಿಫು ಫೇಜೆತ್ತುರ ಕೇಸಾಪು ಆನಾಲೆ ಗರ ಕುಡನಿ ಕೇಸತ್ತಿರ್ತು
ವಾನ್ ಅಮ್ಮ ಸಬಬ ಏಗಲ ಇತ್ತೀನ್ ದುಬ್ಬಿನ್ ಕುನ್ ಇಫೆಜೆತ್ತನ್ ಕನ್ ರಕೋ ಗರ ಕಾಬಾತ್ ಯೋಕಾನಮೋ ನಾನು ಅಮಾರಾತಿ ಓಮ ಮೆಕನಾನ್ ወንኒ ወሊት ሂደ ተቀቡ ማልቱ ጅረ ቱሬ ባ ኦሮሚያ ዮካናሞ ዋጅረ ከሰን ጩፋማ ጅሩፊ ነሞተ ሂደ ማኒን አከነመ ሲያሳው ገኑ ተኮቲ ማልቲ ኢንጠልተን ማሉ በተን
ዱሩማኑ ሰበቡ አቦው ከዱ ጀብሌን ረጀቲ ጃን ዱሩማኑ ገርቲ አካታ አይት ተርካንፊ ቡደተን ወረው ጉረሜ ታውቱ ተውወተን ረከናን ዲ ተርካንፊ ከነ ፉደቴ እንጂ ፈኖሌን አስገየ ኩን እንጂ ፈኖሌን ማን ኦሮሞቲ ዲገ ጆሌ ኦሮሞቲ ናስገየ አከሚት ዋን ከነ ደንደመቺ አከሚት ነገኒ ቢየከና ቡሄ ሐዋጅ ቡነጋ አቦባ የገሉት እንተሐረት ከነጀቱ ቀምቶር ታዲያ ሳላፊ አባ ኦሮሞት ከቡሃቱሬ ከቡቃቱሬ ከጉዳናቱሬ ቢያላቲ ቢያኦላቲ ባራከዱማቱሬ ሰን አራተ ሞቱማን ከአንጎር ጅሩከይ አራት ዮባላ ካበት ተለቴቪ ታቲ ኦሮሞቲ ከቦቹታ ደማን ኦሮሞቲ ከተከታሙቴ ቀበኝ ኦሮሞቲ ከሳሙቴ ቻይታሙቴ ዋን ባየ ነማጃት ዮሮኩ ገርተ ዮሮ ስለአከ ኦሮሞቲ ለቢሮ ማልታ ነራ ረኮንኩናቺ ተለቴጅና akami tuwa kana tu dama chizwe dunia fi umende kenya kuna gani tu kaya galu de jara ti kode sila akadabat kena muka muka na ture amma kana rati sila wali no jetu kamu isa sana ture jitu so nakana anteo oso jimimo falla sana ati kani frati agar reje chumite jira jitu kama anale toko rakon hama anka rakaisa ti dema juru amma kan hawasi nden jolen kero len maka saji tukan warana gerti makalaki umu fidoni nama kusisa jira kamana kam sajiran kan nama hitajiran kan nama le akabuti da ta kajawai da greba jiran jitu tafaka jiran kan nama baka taju halan rakon gudan ka kai jiru oda butu mana oda butu bibi magala bade isa da jitu kallama famo nanno hargil ta kai ta nanno hawun dinati suis rakko hama da tu kai ti de majira boke da ta kaso mai jira
wajiri addabil summa oromo baha oromia wanti ta'atinin jiru rakko uma metti dahatanitinin siyasa danquudaf hoji tasifamatinin jiru jechuudan komatan misensota fi deggartonni isani heddu ta'an anale godinna hararge litati fi bahake satti hidamatinin jiraachu kanifsan ittigafataman waajira addabil summa oromo baha oromia obbo bilogarbi silubayyu sochi siyasa danquudaf waan yaadamatinin jiru carra kana itti dimma bahatinin jiru jadu
balasa karratinin ame galgala idametin kana be ati warra hiyabo patara nafi duraf dufte patara nafi duraf koto sene si barbana jani isi olna gani agazeti isi olna gani garra guya sateti oit madedde veneti wana janna
hagana haga hit amtekana mana murti hindiyane hati warra kesan
hindiyane ti odwa dede mo tinga mana murti rake tini mirga wabira tinga fateje mirga wa tinga fada jogan lage kazeti tara mani murtida na kanne gane tini debu mani murtida wa siyasa khay satinu na jaju jani na nakana jani na debi sani
erga ajaja waraka kamal jadu fiddani mana murtir rasin
di sara khaju
wajira kam gesitan enu ti gesitan waraka kana mali sini debi san
waraka mana polisira gesine akasetti na debi sani waraka kabade tuma mana murtid debi gamana murti debe wonni te isani jirane himate sira duru mana murti te daru jiddu mata radi isa anana kas jene tuma mana murti te isani de akasetti mana murti da te de isani de isina ne manni murti da akasetti ga guya kudani debe ajene akasetti bella man ya ne je chuda
himanni ratti de sankuni mal kajadu hati warra ke san malini matam te je chuama
hati warra fija koni wonni himatam te ni fonkolcha motumada kan dio tanate kana khaisati haraka kapi khanisla jarri sundur abiji odo du e jatte daniti irati de isan jachuda
hala na mota hidamanitin welqabate wajira bulchin safi nagenna fi abba langa godina harar gelita argachudaf yalin tasif ne nof himil koine ittigafatama wajira oromo democratic party godinicha obbo alamayo tasfa radio sagale america ra gafi sanif dihaten akka ibsaniti namni sababa sochi siyasatin hidame tokkolle hinjiru jechuudan debi kennan sababni hidati bakana godini chatti taatin hinjiru yakka garagara hawasarati tasfamatin hinjirun komida fi gafi hawasar buure fametinin kan tasfamatin hinjiru dalle jedu obbo alamayon
maka jarmiale siyasa dawgura chuudan isatabu akkafeteedan sera lumane dotti baballatu bosana chirun lahawali nisamun kumdonna dadda maka bawashanetin fitatani iddo dadda tkan socho agiran jiru isakana iro addadda ummanni nageenyi kolantumman sera nufamirkanao karayetun baldinan ummanni iyachature samichi kabeenya kan imotumma kan ummata iddo dadda tira wachature hakeenya fa anami eso iddo tokkotti qarshini banki konnan bularra bilina sadeetama walidrotti samame jira yakki kana fakkaate kan biraanis jiru isaan kana qaamonni nageenyaaf seera intala daddaga geessani namoota yakka kanaan shakkaman yakka kanaaf kana fakkaatuun shakkaman seeratti dhiyeessuudhaaf deemaa jiru waliigala ragaa jiru bal'inaani qaamoleen nageenyaa irraa fudhachuu dandeessu odeeffannoo hanga anammoo naatti qabuun inni gara nama 68 ta'u obsa bal'aadhaan booda jechuudha qaamonni nageenyaas to'atanii seerat yesu daf de majure chut hale kana mulata
namonni kan kasani noti kan hangam maje damati ni injiru fonkolcha nanno amarati yala meke sar ka qabdu jedama fonkolcha kanan wal qabate mo misenso ta dabil summa oromoti fi misenso ta abintu idamature misenso ni abin yuhi kamani mo warra adda bilisummaa oromootti hidhata qabda jedhame yookaan immoo warra oromootu hafe waan walitti hin dhufne mootummaan sababa barbaadeetiniin carraa kanaan nu hidhuu waan barbaaduuf yookaan immoo sochi adda bilisummaa oromoo waan jaamsuu barbaaduufi jedhu fonqolcha kanaan walqabatee namoonni shakkaman jiru.
Namoonni nuyi akka godina keenyaatti fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa wajjiniin hidhata qabu yennee nuyi nama shakkine oromoo tokko iyyuu hin qabnu akka godina keenyaatti. Nama akkattiin shakkine hin qabnu nama akkasittiin oromoon jaraa wajjiniin hidhatee daba kana uumaa jiraa yennee xiinxallee to'anne tokko iyyuu hin qabnu.
Namoonni kunniin erga hidhamanii torbaan caalanii jiru jedhama hedduun isaanii. Hanga ammaa mana murtiitti immoo hin dhiyaatin jiruu jedheellee maatiin himata. Namoonni kunniin mana murtiitti maaliif dhiyaachuu dhaban? Adeemsi seeraa isaanii maalirra jira?
Ammoonni isaa jira qaamoleen nageenyaa to'atanii gara qaamni ilaallutti dhiyeessaa jiru iddoo tokko tokkotti beellamni yeroo kanatti gaafatame jira adda addaarra. Aanaan immoo dhiyeenyarra namoota rakkoo akkasii qaban hordofee qabaa jiru jira. Kun yeroo guyyaa tokko lama darbe jiraachuu danda'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Maanduraa keessatti dilbata darbe namoota ajjeesuutti kanneen shakkaman namoonni 14 qabaman jechuudhaan biiroon nageenya naannichaa dubbatee jira. Meeshaalee isaan ittiin fayyadaman jedhameef xiyyaawwanis qabamu isaanii dubbata biiroon kun. Gama biraatiin immoo jiraattonni aanaa Maanduraa ganda gannata Maariyaam jedhamu keessa jiraatan nageenya keenyaaf sodaanne jechuudhaan gara naannoo Amaaraatti baqatanii jiru jedhu jiraataan tokko. Naannoo Amaaraa waliin mari'achuudhaan haala jiru tasgabbeessuuf yaalaa jirraa jedhu aangawaan naannoo Beenishaangul Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Maanduraatti dilbata darbe jechuunis waxabajjii 30,211 ganda gannata Maariyaamitti walitti bu'iinsa uumameen namoota torba kan ajjeesan shakkamtootni 14 ta'an qabamaniiru jedhan hoogganaan biiroo nagaaf tasgabbii naannichaa obbo Abarraa Baayyataa. Meeshaaleen ittiin isaan dhimma bahan jedhame qawween tokkoo fi xiyyaawwan hedduu qabamuudha obbo Abarraan kan VOA'tti himan. Namootni qabaman kunneen ajjechaa raawwatameef walitti bu'iinsa uumame keessaa harka qabuu jedhamuun shakkamanii qabamanis jedhan obbo Abarraan. Namoota qabaman keessaa hojjetaan qonnaa naannichaa tokko jira jechuun dubbatan. Namoota walitti bu'iinsaan madaanii turan 11 ta'anis hospitaala Paawwitti yaalii argachaa jiru jechuun dubbatan. Ka'umsa walitti bu'iinsichaa kan ta'e sanbata xiqqaa darbe galgala jechuunis waxabajjii 29/2011 ganduma gannata Maariyaam jedhamu kanatti itti aanaan burataa gandichaa namoota hin beekamne cuubeetiin waraanamuun walqabatee firootni isaa haaloo ba'uudhaaf ajjeechaa raawwatan ta'uun oollee jechuunis obbo Abarraan dubbatanii turan. Walitti bu'iinsa booda aanaa Maanduraa gannata Maariyaamitti namootni jiraatan hedduun gara naannoo Amaaraatti baqataa jiru jechuun jiraataan gandichaa tokko VOA'tti himee jira. Ani ganda gannata Maariyaamiin bulee har'a ganamallee achuman ture konkolaataawwan fe'umsa gogaa fe'an 46 ta'anii kan namoota fe'anii ba'an gandicha keessatti kan hafe jira jechuun hin danda'amu. Namootuma maallaqa dhabanii haalotumti mijachuu fidide yookaan konkolaataa dhabanii hafan irraan kan hafe. Baay'een namaa naannoo Amaaraa bakka Chaagni jedhamutti kan baqachaa jiru. Namootni hedduu sarara seenanii jiru. Kan gara naannoo Amaaraatti baqataa jirruu fi gara fuulduraattis sababa yaaddoo nageenyaa qabnuu fi jedha namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate kun. Kana irratti obbo Abarraan deebii kennanii jiru. Odeeffannoo namootni ba'aa jiru jedhutu nuge hanga ammaatti namootni hangame akka ba'an waan hin beeku hin qabu. Humnootni nageenyaa mootummaa waan bakka walitti bu'iinsi uumame seenanii jiranii fi nagaan akka deebi'uuf hojjetamaa jira jechuun dubbatan. Caalaatti tasgabbeessuuf immoo waan hojjetaa jirraa jedhan ibsanii jiru obbo Abarraan. Naannicha tasgabbeessuudhaa fi naannoo Amaaraa wajjin ta'uudhaan komaand poostii waliinii hundeessuudhaaf karoorsaati kan jirru borii ni mirkaneessinaa borii erga mirkaneessinee booda kan hojiirra oolu ta'a jechuudha. Haalli nagaa gara duraaniitti akka deebi'uuf jechuudha. Torban lama dura godinuma Matakkal aanaa Daanguritti namootni hidhatan jiraattota 57 ajjeesuu fi naannoo Amaaraa aanaa Jaawwitti ammoo jalama dura namootni hedduun qaaxxeeruma wal fakkaataatiin ajjeefamaniiru jedhan obbo Abarraan. Yeroo ammaa kana sabaa Himaaliyaa hawaasaan odeeffannoon qabatamaa hin taane waan darbaa jiruuf hawaasni maddoota odeeffannoo dhugaa fi amanamoo ta'an hordofuu qabaa jechuunis ergaa dabarsanii jiru. VOA'f Naakoor Malkaa Naqamtee.
Radio Sagale America Sagantana Fanoromo Sambataf Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Sat in Dabers Kanar A Kanumant Umura Kop Iboritin Wulip Tidebina Nagatibula The Voice